From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Burundi's embattled president has officially delayed the presidential election after weeks of protests sparked by his decision to run for a third term. President Pierre Nkurunziza issued a decree Wednesday that moves the presidential vote from June 26th to July 15th. It also revises the dates for the National Assembly and Senate elections. East African leaders and the United Nations had pushed the president to delay the elections in hopes of curbing weeks of violent political protests. The protests began after Nkurunziza said he will run for a third term as president. A suicide bomber blew himself up Wednesday outside the ancient Karnak Temple in southern Egypt in an attack that left four people wounded. Officials said that attack involved two other people who were killed by police and that none of the wounded were tourists. There was no immediate claim of responsibility. The temple in the city of Luxor is part of a UNESCO World Heritage Site on the banks of the Nile River that is a major tourist attraction for both foreign and Egyptian tourists. The European Commission said Wednesday that it's not satisfied with Athens' latest reform proposal, as the Greek Prime Minister Alexis Tsipras was scheduled to meet in Brussels with the German Chancellor Angela Merkel and French President Francois Hollande to discuss new bailout funds for the country. Greece has 3 weeks to come up with the cash to avoid a default on its obligations to the International Monetary Fund when its international package expires at the end of June. The European Commission said Wednesday that the new Greek proposals do not reflect early discussions. VOA News. The United States appeared set Wednesday to send about 400 additional military trainers to Iraq in a new effort to bolster Iraqi troops as they try to retake Ramadi. That's the Anbar provincial capital that was seized last month by Islamic State insurgents. The extra trainers would augment the 3,100 that U.S. already has in Iraq, but U.S. President Barack Obama has continued to rule out sending ground troops back into Iraq after withdrawing them in 2011. White House spokesman Josh Earnest Tuesday said there's an urgent need to accelerate training.
Iraqi security forces that have benefited from the support of our coalition military partners have performed well on the battlefield. And what we know is that in at least one recent area where we experienced a setback in Ramadi, those were forces that had not benefited from being trained by the U.S.-led coalition.
The U.S. will reportedly open a new training site at Al-Taqdim, which is a desert air base that once served as an American military hub. A White House announcement on the matter is expected this afternoon. FIFA says it suspended the bidding process for the 2026 World Cup because of the ongoing corruption scandal involving the World Football Governing Body. It would be nonsense to start the bidding in any process for the time being, according to the FIFA Secretary General Jerome Valcke at a news conference in Russia on Wednesday. The host of the 2026 World Football Championship was set to be chosen by FIFA members during a 2017 meeting in Malaysia. However, it's not clear when the decision will be made. A U.S. indictment issued last month charges 9 FIFA officials and 5 corporate executives with offenses that include racketeering, wire fraud, and money laundering. The Secretary General of FIFA, Jerome Valcke, responded to that.
Nothing was big enough during the process to say that the final decision was in line with all the rules and regulations which have been in place. And in fact, it's the same conclusion Michael Garcia had in this report.
Meanwhile, the United States, Canada, Mexico, and European countries are thought to be among the likely bidders for the tournament. Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi has begun to visit to China to bolster diplomatic ties that have been tested as a result of her country's democratic reforms. The China's Communist Party is hosting the Myanmar democracy icon. She's traveling with a delegation from the National League for Democracy. Officials expect Aung San Suu Kyi to meet with top Chinese leaders. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I Went Fishing.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who is our guest today?
Today's guest is Sandy Steele.
Sandy's a student, isn't he?
Yes, he is. He's a student at American University. He's also a jazz musician.
Great.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandy Steele. Hello, Sandy.
Hi, Kathy.
Sandy, today we're going to talk about weekends, okay?
Sure.
Sandy, what do you like to do on the weekend?
Oh, I like to do a number of things. Sometimes I go to parties. When the weather's nice, I like to go fishing.
Fishing?
Yes, I love to go fishing in the mountains. Last Saturday, I went fishing.
Tell us about it.
Okay. I got up early Saturday morning.
How early?
4 a.m.
That is early.
Yes, and I drove for 3 hours to a small lake. I had my fishing pole, my lunch, and my saxophone with me.
Your saxophone? Why did you bring your saxophone with you?
I brought it because I love to play it. I bring it with me everywhere I go.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Last weekend, Sandy went fishing. He drove to a small lake. He brought his fishing pole, his lunch, and his saxophone.
Interview.
We're talking with Sandy Steele. Sandy went fishing last weekend. Did you catch any fish?
Yes, I did. I caught 5 big ones.
What did you do with them?
I brought them home.
Did you eat them?
No, I didn't. My roommate ate them.
You didn't eat any of them?
No, I don't like fish.
You don't?
No. I like to catch fish, but I don't like to eat them.
Our guest is Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Sandy do last weekend? He went fishing. Where did he go fishing? He went fishing at a small lake. What did he bring with him? He brought his fishing pole, his lunch, and his saxophone. How many fish did he catch? He caught 5 fish. Did he eat the fish? No, he didn't. His roommate ate the fish.
Email.
Now let's check our email. We have an email from Sean in Chicago. His question is, did you go fishing when you were a child?
Yes, I did. I went fishing with my father.
How often did you go fishing?
In the summer, we went fishing almost every weekend.
Thank you, Sandy, for being on our show. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. Did Sandy go fishing last weekend? Yes, he did. He went fishing on Saturday. Did he go fishing in a river? No, he didn't. He went fishing in a lake. Did he catch any fish? Yes, he did. He caught 5 fish. Did he eat the fish? No, he didn't. He doesn't like to eat fish. Daily Dialogue. After an interview, Part 2. Listen to the conversation.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
Did you bring your resume with you?
Yes, I did. I brought my resume.
Did you wear nice clothes?
Yes, I did. I wore my best suit.
Listen and repeat.
Did you bring your resume with you?
Yes, I did. I brought my resume.
Did you wear nice clothes?
Yes, I did. I wore my best suit.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm at the White House in Washington, D.C. Excuse me, ma'am.
Yes?
May I ask you a few questions?
Certainly.
What's your name?
Patricia Nolan.
So, Patricia, did you enjoy your tour of the White House?
Yes, I did.
What did you see?
I saw the Rose Garden, and I saw the President.
The President?
Yes, I took his picture, and then he...
What did he do?
He shook my hand.
And what did you do?
I almost fainted.
Wow. Well, thanks for talking with me.
Thank you, Kent.
A question for you.
What did you do last Saturday? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hey, Kathy, check out my new pager.
That's a nice one. What do you use it for?
Well, my wife and I want to be able to reach each other more easily, and we want our son John to be able to contact us easily, too. Now that the show is over, let me turn this thing on. Oh, I have a message. See?
It says 10. 10, 10. What does that number mean?
Oh, let me check my code sheet here.
What's that paper?
These are the codes we use. Let's see, code 10. Oh, it's my son John. Code 10 means he's home from school.
Hey, that's neat. Oh, another one. Let me see. It says 37, 37. What does that mean?
37. It's from John again. Code 37 means he wants pizza for dinner.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Quiet, please.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement. Part 2. This program focuses on giving a counter opinion. Interview.
Today we're talking with Mike Epstein. He's calling from his office in San Jose, California. Hello, Mr. Epstein.
Hello.
Today we're going to listen to your discussion with Ms. Graham on June 12th of last year. It was in the afternoon, after you and Ms. Graham met with Mr. Blake.
Was that the time we disagreed so strongly?
Yes, it was.
Yes, I really wanted to do business with Mr. Blake's company, International Robotics. Their robots were of a higher quality and cheaper than the ones from United Industries.
Let's listen to part of that conversation.
Dialogue. Mr. Epstein talks about the advantages of doing business with Mr. Blake's company.
You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you. They haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Listen and repeat.
We can get their technology. We can get their technology before other companies can. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. We have to take that risk. We really have to take that risk. I think we really have to take that risk.
Interview.
Mike, let's talk about your disagreement with Ms. Graham.
Well, she felt that it was too risky buying from a company with no U.S. experience.
Yes, that's what she told us on our last program.
I thought it was even riskier not buying the best technology available. I wanted to buy better robots at a cheaper price so that we could cut production costs.
I understand.
I felt that it was important to get the best technology first.
Which is extremely important in today's competitive environment.
Exactly.
Well, thank you for being on the program again.
I'm always happy to talk to you.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Epstein willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company?
I agree with you. They haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk. I think we really have to take that risk.
Is Mr. Epstein willing to take the risk of doing business with Mr. Blake's company? Yes, he is. He thinks they really have to take that risk.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today, our email question is, why do some American companies take big risks?
Well, first, American stockholders want companies to increase their sales every year. To increase sales, the companies have to take risks on new products. For example, computer companies produce faster and better computers every year, but a competitor may produce an even faster one.
It's certainly true that computers are getting much faster every year.
Yes, but customers want the fastest computers at cheap prices.
So managers really have to cut costs and produce better products at the same time.
Yes, and companies have to work hard to keep one step ahead of the competition.
What if they fail?
Many companies disappear every year.
That's really sad. It means that people lose their jobs.
Yes, it does. But if they succeed, their profits are tremendous. And of course, they can hire more people.
Thanks for your information, Gary.
My pleasure.
True or false?
Stockholders only want companies to produce good products. False. They also want the company to increase sales and make big profits. Customers want fast computers at cheap prices. True. That's why computers are getting faster and cheaper every year.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Clark Aspen, president of Global Investments, is talking to one of his stock analysts, Jane Lin. Jane Lin has just told Clark that Global Investments should buy stock in a new internet company, Comlink.com.
Jane, I know that internet startups often make a lot of money. In this case, however, there's too much risk.
But Clark...
Please listen to me for a moment. Comlink.com was only created last year. In their first 6 months, they've lost $500,000.
But with their software, you can talk to your friends and see them on your computer.
Jane, I know their software is good, but you can't invest in that company.
But why not?
For one main reason. Right now, there are four other companies developing similar software. Which one will win the war?
Comlink.com.
I'm not so sure.
Focus on functions. Giving a counter opinion. Listen to these key sentences. In this case, however, there's too much risk.
But with their software, you can talk to your friends.
I know their software is good, but you can't invest in that company.
But why not?
For one main reason. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to give a counter opinion.
A counter opinion?
Yes, an opinion that is different from the other person's opinion. Counter opinions are often introduced with the words but or however. Listen to this example from today's business dialogue.
I know that internet startups often make a lot of money. In this case, however, there's too much risk.
In this next example, Jane uses the word but to introduce her counter opinion.
Comlink.com was only created last year. In their first 6 months, they've lost $500,000.
But with their software, you can talk to your friends and see them on your computer.
Notice how Mr. Epstein uses the word but in offering his response to Ms. Graham's arguments.
Well, look, but there's another argument, Shirley. I agree with you, they haven't established themselves in the States, but that's an advantage. We can get their technology before other companies can if we're willing to take the risk.
He uses but to show that his opinion is different from hers. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome to the program, that helps you learn and improve your American English skills. We come to you 7 days each week with interesting stories from around the world. And we always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we have two stories for you. The first one involves Cambodia, Australia, and people seeking asylum. Then, some news from the world of science. Experts say that something very small, that often serves as food for sea animals, has a much more important purpose than previously known. So, let's get ready to listen and learn. Here is part one. 4 asylum seekers arrived in Cambodia last week. They are the first asylum seekers from an Australian-operated camp on the Pacific island nation of Nauru. The island nation has been holding them for the Australian government. The refugees were denied permission to settle in Australia. Under a secretive deal, Australia agreed to pay Cambodia $32 million for accepting the refugees. Mario Ritter has more.
The details of the deal were kept in secret. Even the arrival of the 4 asylum seekers in Phnom Penh was kept out of sight of reporters. The 4 individuals left the city's airport in a vehicle whose windows were covered up. The refugees are an Iranian man and his wife, a second man, also from Iran, and an ethnic Rohingya man from Myanmar. They were taken to a house in Phnom Penh, where they will live for the next year. Under the deal, Australia will pay all resettlement costs for a year. Those refugees who accept will receive thousands of dollars in payments, language and skills training, and health care. The deal has been strongly criticized both in Australia and overseas. Phil Robertson is the Deputy Director of Human Rights Watch's Asia Division. He says Cambodia is a poor choice for refugee resettlement because of its recent treatment of refugees from Vietnam and China.
Cambodia clearly has no will or capacity to integrate refugees permanently into Cambodian society. These 4 refugees are essentially human guinea pigs in an Australian experiment that ignores the fact that Cambodia has not integrated other refugees and has already sent Montagnards and Uyghur asylum seekers back into harm's way in Vietnam and China.
He warns that the deal between Australia and Cambodia will likely harm refugee rights across Southeast Asia. An Australian Immigration Department press officer who traveled to Cambodia with the 4 individuals refused to speak to reporters in Phnom Penh. The Australian government is paying the International Organization for Migration, the IOM, to look after the refugees. Given the sensitive issue, is the IOM concerned about its image? Joe Lowry works for the group.
And we genuinely believe that this is the best option for these people at the moment. They're not going to get to Australia, so it's the only choice they have is stay on Nauru or come to Cambodia.
Australia hopes their experience will persuade some of the hundreds still on Nauru to consider giving up on their dream of living in Australia. In a video in April, Australia's Immigration Minister Peter Dutton told the detainees their choices were limited to remaining on Nauru for another 10 years or moving to Cambodia.
I want to make it very clear to all refugees and transferees in Nauru that you will not, under any circumstances, be settling in Australia. This is not an option that the Australian government will ever present to you. Cambodia provides you with a chance to start afresh, a chance to begin a new life. This is your only long-term settlement option.
More than 600 refugees and asylum seekers are thought to be living in Nauru. Hundreds more are in detention on Papua New Guinea's Manus Island under an agreement with Australia. Most are believed to be from South Asia or the Middle East. The proposed resettlement deal was the subject of months of secret negotiations. It has received criticism from rights organizations, religious groups, and opposition politicians in both countries. Rights groups say Mr. Dutton's description of Cambodia as a land of safety, security, and opportunity is untrue. His comments conflict with the Australian government's own advice to Australians thinking of visiting the country. Some Cambodians also are unhappy. Their homeland has high levels of corruption, poor education and health care systems, and no social programs to help the very poor. The Cambodians cannot understand why foreign nationals will get money and help that are unavailable to them and other citizens. I'm Mario Ritter.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. For years, most people thought of small organisms called plankton as food for whales and other large sea animals. But a 4-year-long study discovered that plankton are a major supplier of oxygen on our planet. Christopher Jones Cruz reports.
Plankton are a group of different ocean creatures, algae, bacteria, and other organisms. They live close to the water's surface in oceans, seas, and lakes. Plankton cannot be seen without a microscope, but they are the main source of food for larger animals like whales. Recently, 200 scientists from 45 countries took turns researching plankton on a 2-mast schooner. The boat set sail in September 2009. It visited 210 areas. The scientists collected 35,000 samples of plankton. The researchers followed the lives of plankton, examined their genetic material, and watched their movements. A French nonprofit group called Tara Expeditions launched the project known as Tara Oceans. Chris Bowler was the project's scientific coordinator. He says the researchers found that plankton are very important to the health of our planet.
Generating the oxygen we breathe, removing carbon dioxide from the atmosphere, and generally maintaining this Earth in a state that is habitable for us human beings.
Mr. Bowler says almost half of the oxygen we breathe comes from very small algae called diatoms. These plants live in the part of the water where the sun reaches.
That basically means every fifth time that you breathe, you're breathing oxygen, which we can directly trace back to diatoms. So they're sort of as important as the tropical rainforests in terms of their global contribution.
Romain Troublet is the executive director of Tara Oceans. He believes the study shows that the ocean greatly affects the Earth's climate.
We believe that the ocean is also a main driver of the climate change, a main mitigator in the way that the ocean and the life in the ocean is storing carbon dioxide, storing heat, and this machinery works because the ocean is in good health.
Different groups of researchers studied different things. One group identified more than 40 million plankton genes, formerly unknown to scientists. The collected information will be used to identify which of the plankton have little or no trouble reacting to changing water conditions. Results of the study appeared in the online scientific journal Science. The publication says many experts will be examining the study. I'm Christopher Jones Cruz.
This is VOA, the Voice of America, in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. For the past 15 years, experts on obesity have gathered in Plymouth, England to attend a conference. It is estimated that more than half the city's adults are overweight or obese. The rest of Britain is not doing much better. But what is happening in the UK is also happening in the US and other Western countries, as well as in a growing number of developing nations. VOA's Joe DiCapua talked with the expert who chaired the conference called the Plymouth Symposium on Obesity, Diabetes, and Metabolic Syndrome. Jonathan Pinckney is a professor of endocrinology and diabetes at Plymouth University. Professor Pinckney said obesity is a long-term problem that is very difficult to solve. He said no one health issue has more impact on human health than obesity. Professor Pinckney called obesity a complex issue involving more than what a person eats.
I personally feel that this is such a wide field. There's so many issues. There's politics, there's biology, and there's the food industry. There's everything you could imagine. So I think it's right to talk about everything under one umbrella.
Mr. Pinckney says obesity can interfere and impair the ability to have a normal life. Mr. Pinckney warns that even people who are not considered obese can still be at risk. He said many people eat the wrong foods and do not get enough physical activity. People have been getting heavier and heavier slowly over time, he said, and that's a problem.
That's the more important point for the health of the population. You know, all the diabetes and heart attacks and cancers and things. I mean, that's really caused by lower levels of weight gain.
The conference provided much information about the biology of the brain and appetite control. The professor said people know how to eat healthy, but this knowledge is often overtaken by marketing of the food industry. Advertisers show food on television and in print in a way that creates immediate desire. Professor Pinckney said these images can lead some people to eat unhealthy foods. The expert argued that the obesity epidemic must be stopped at its source, when eating habits begin. Children, he said, often learn poor eating habits from their parents. The professor suggests one way to improve the situation. He said children should be protected from advertising and marketing put out by the food industry. Besides marketing campaigns, the professor also blames refined carbohydrates and sugars for much of the obesity epidemic. Refining is a process that removes fiber, nutrients, and other items contained within the food in its natural state. Refining also concentrates sugars and can cause our blood sugar levels to change more rapidly than normal. Without complex fiber, these foods do not satisfy a person's hunger for long. So, people eat their next meal sooner than normal. I'm Ana Mateo.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. On a cold October day in 1957, the Soviet Union launched a small satellite into orbit around the Earth. Radio Moscow made the announcement.
The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first satellite was today successfully launched in the USSR.
The world's first satellite was called Sputnik 1. Sputnik was an important propaganda victory for the Soviets in the Cold War with the United States. Many people believed the nation that controlled space could win any war, and the Soviet Union had reached outer space first. The technology that launched Sputnik probably began in the late 19th century. A Russian teacher of that time, Konstantin Tsiolkovsky, decided that a rocket engine could provide power for a space vehicle. In the early 1900s, another teacher, American Robert Goddard, tested the idea. He experimented with small rockets to see how high and how far they could travel. In 1923, a Romanian student in Germany, Hermann Oberth, showed how a spaceship might be built and launched to other planets. Rocket technology improved during World War II. It was used to produce flying bombs. Thousands of people in Britain and Belgium died as a result of V-1 and V-2 rocket attacks. The rockets were launched from Germany. The larger V-2 rocket had the ability to hit the United States. After the war, it became clear that the United States and the Soviet Union, allies in wartime, would become enemies in peacetime. So both countries employed German scientists to help them win the race to space. The Soviets took the first step by creating Sputnik. This satellite was about the size of a basketball. It got its power from a rocket. It orbited Earth for 3 months. Within weeks, the Soviets launched another satellite into Earth orbit, Sputnik 2. It was much bigger and heavier than Sputnik 1. It also carried a passenger, a dog named Laika. Laika orbited Earth for 7 days. The United States joined the space race about 3 months later. It launched a satellite from Cape Canaveral in the southeastern state of Florida. The satellite was called Explorer 1. It weighed about 14 kilograms. Explorer 1 went into a higher orbit than either Sputnik, and its instruments made an important discovery. They found an area of radiation about 960 kilometers above Earth. The next major space victory belonged to the Soviets. They sent the first man into space. In April 1961, cosmonaut Yuri Gagarin was launched in the vehicle known as Vostok. He remained in space for less than 2 hours. He landed safely by parachute near a village in Russia. Less than a month later, the United States sent its first astronaut into space. He was Alan Shepard. Shepard remained in space only about 15 minutes. He did not go into Earth orbit. That flight came in February 1962 with John Glenn. By 1965, the United States and the Soviet Union were experimenting to see if humans could survive outside a spacecraft. In March, Russian cosmonaut Alexei Leonov became the first person to do so. A strong tether connected Leonov to the spacecraft. The tether gave him oxygen to breathe, and it permitted him to float freely at the other end. After about 10 minutes, Leonov had to return to the spacecraft. He said he regretted the decision. He was having such a good time. A little more than 2 months later, an American would walk outside his spacecraft. Astronaut Edward White had a kind of rocket gun. This gave him some control of his movements in space. Like Leonov, White was sorry when he had to return to his spacecraft. Later that year, 1965, the United States tried to have one spacecraft get very close to another spacecraft while in orbit. This was the first step in getting spacecraft to link or dock together. Docking would be necessary to land men on the moon. The plan called for a Gemini spacecraft carrying two astronauts to get close to an unmanned satellite. The attempt failed. The target satellite exploded as it separated from its main rocket. America's space agency decided to move forward. It would launch the next in its Gemini series. Then someone had an idea. Why not launch both Geminis? The second one could chase the first one instead of a satellite. Again, things did not go as planned. It took two tries to launch the second Gemini. By that time, the first one had been in orbit about 11 days. Time was running out. The astronauts on the second Gemini moved their spacecraft into higher orbits. They got closer and closer to the Gemini ahead of them. They needed to get within 600 meters to be considered successful. After all the problems on the ground, the events in space went smoothly. The two spacecraft got within 1/3 of a meter of each other. The astronauts had made the operation seem easy. In January 1959, the Soviets launched a series of unmanned lunar rockets. The third of these flights took pictures of the far side of the moon. This was the side no one on Earth had ever seen. The United States planned to explore the moon with its unmanned Ranger spacecraft. There were a number of failures before Ranger 7 took pictures of the moon. These pictures were made from a distance. The world did not get pictures from the surface of the moon until the Soviet Luna 9 landed there in February 1966. For the next few years, both the United States and the Soviet Union continued their exploration of the moon. Yet the question remained, which one would be the first to put a man there? In December 1968, the United States launched Apollo 8 with three astronauts. The flight proved that a spacecraft could orbit the moon and return to Earth safely. The Apollo 9 spacecraft had two vehicles. One was the command module. It could orbit the moon, but could not land on it. The other was the lunar module. On a flight to the moon, it would separate from the command module and land on the moon's surface. Apollo 10 astronauts unlinked the lunar module and flew it close to the moon's surface. After those flights, everything was ready.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
On July 16th, 1969, three American astronauts lifted off in Apollo 11. On the 20th, Neil Armstrong and Edwin Aldrin entered the lunar module called the Eagle. Michael Collins remained in the command module, the Columbia. The two vehicles separated.
25 feet, that's looking good, down a half.
It was a dangerous time. The Eagle could crash, or it could fall over after it landed. That meant the astronauts would die on the moon.
Forward, drifting to the right a little. 30 seconds forward.
Millions of people watched on television or listened on the radio. They waited for Armstrong's message.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
The Eagle has landed. Then they waited again. It took the astronauts more than 3 hours to complete the preparations needed to leave the lunar module. Finally, the door opened. Neil Armstrong climbed down first. He put one foot on the moon, then the other foot, and then came his words from so far away.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Man on the moon.
Oh, boy. Boy.
Okay, we're gonna be busy for a minute.
CBS television newsman Walter Cronkite shared the excitement that he and so many people felt as man first walked on the surface of the moon. Later, Cronkite would remember the historical significance of that moment in 1969.
It was hard, I think, to imagine our emotions at the moment. It really was something that had to grip you. It was as if you could have stood at the dock and waved goodbye to Columbus. You knew darn good and well that this was the real history in the making.
Armstrong walked around. Soon, Aldrin joined him.
They're setting up the flag now.
The two men placed an American flag on the surface of the moon. They also collected moon rocks and soil. When it was time to leave, they returned to the Eagle and guided it safely away. They reunited with the Columbia and headed for home. The United States had won the race to the moon.
The thing that made this one particularly gripping was that there was that sense of history that if this was successful, this was a date that was going to be in all of the history books from time evermore. I think we sensed that at the time, just sitting there at the Cape and watching that great beast get on its way, that this was it.
You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcaların nə demək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarı Marif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə
ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacaq edirdə. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuz idi, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu da sərfəlidir həm də. Və istəyirik də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf eləyib? Şahidələrin nə deyir?
Demə olar inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni təsir əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta belədir ki, kababın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Vüsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç bir verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəyisə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Mənimki elektron variantdır. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur oluram, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitab kitabxanalarda varsa, bunu əldə eləmək daha asandır. Mənimki elektron variantda, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıbdır. Bu biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəli Axundovun Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələ təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovun dediyinə görə, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış, yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsanız görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan orada xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni knopkanı xüsus xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron kataloq və elektron kitabxanasının istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bilavasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya seçlərinin avtomatlaşdırılmasına bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kəmalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Bəzi kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Hani necə ki dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir, yəni onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabın satılması. Yəni bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun yəni artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin həm təhlükəsi, həm intellektual resursların inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı, çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsa, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sahəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar isə bilir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri
42 dərəcə.
Tezlik
11976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fək
5-6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənlərimiz ölməsin!
Biz hiç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb, hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poeti Salome Benidze, Romlis Krebulitelik.
Salome Benidze müasir Gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatları da. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomədən qansqovidis xobz urkuniyat ert elektronul can.
Salomədən fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıkları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.ci internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirbiladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetini aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.ci saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Paata Sirbiladze elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, Gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klassik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klassik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbiladzenin sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, Sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Ziviyat Kvaraçxeliya deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Ziviyat Kvaraçxeliya Qaraç Xeyliya hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqam isə odur ki, naşirlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə naşirlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Zviyat Qaraç Xeyliya qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü naşirlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükkanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü naşirlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Ռադիոյի ագենտები շփոթացման միզեզիտ քարտուլ կոմոմցեմլեբս ուփլեբաս արթավեն ցիգնեբի էլեկտրոնուլատ կաղիդոն։
Կաունսոմա ինտելեկտուալ արթավեն։
Artanutçi və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanutçi nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz. Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Sirop Xaçatryan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008 tvakanits oktagortselem
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazondan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bu gün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazonda çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhifələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Serob Xaçatryan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazondan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçisi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google-un Google Books-unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook-u, nə də Google-un Google Books-u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər asaylı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalıb. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl çatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asılı deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holdingdə kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armin Martirosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nəyini qorcalarını nəmək?
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Cenzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. New York ştatının polisi çərşənbə axşamı həbsxanadan qaçan iki cinayətkarın axtarışını davam etdirir. Onlarla güclü silahlanmış polis David Svet və Richard Metti ələ keçirmək üçün Visboro qəsəbəsinin yaxınlığındakı fermalar və düzənliklərdə axtarış keçirib. Rəsmilər Kanada sərhədinə yaxın Dannemora şəhərində güclü mühafizə olunan həbsxanadan keçən həftə qaçan canilərin piyada olduqlarını güman edir. Rəsmilər David Svet və Richard Metin elektrik kəsici alətlərdən istifadə edərək kameranın tavanından yaxınlıqdakı küçəyə qaçdıqlarını deyir. Bu alətlərin məhbusların əlinə necə keçməsi və qaçış zamanı həbsxana işçiləri və məhbusların səslərə diqqət verməməsi ilə bağlı suallar qaldırılır. David Svet ömürlük, Richard Met isə 2002-ci ildə polis rəisi müavinini qətlə yetirdiyi və 1997-ci ildə daha bir nəfəri öldürdüyü üçün 25 il həbs cəzasına məhkum edilib. Bir həftədən çox müddət ərzində ictimaiyyət arasında görünmədikdən sonra ABŞ dövlət katibi John Kerry sağ ayağının müalicə edildiyi Boston xəstəxanasından Twitter sosial şəbəkəsində səhhəti ilə bağlı məlumat bölüşüb. John Kerry'nin sosial şəbəkədə mesajı onun durumunun yaxşı olması və yüksək səviyyəli rəsmlərlə telefon vasitəsilə daim əlaqə saxlamasına işarə kimi qiymətləndirilir. Dövlət Departamentinin sözcüsü Jeff Radke, John Kerry'nin Massachusetts ştatında xəstəxanada olduğunu deyib, lakin onun nə zaman oradan çıxacağı barədə məlumat verməyib. John Kerry'nin Twitter mesajı onun mayın 31-də velosiped qəzasından sonra ictimaiyyət arasına çıxmaması ilə bağlı Dövlət Departamentinin briefingləri zamanı verilən suallara reaksiya kimi qiymətləndirilir. Dövlət Departamenti bildirib ki, Kerry İranın nüvə danışıqlarının nəzərdə tutulmuş vaxta dək başa çatması vədinə sadiq qalır. İqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə proqramını dayandırmasına dair yekun razılığı müzakirə edən tərəflər razılığın əldə edilməsi üçün iyunun 30-una qədər vaxt qoyub. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. ABŞ birgə hərbi qərargahlar rəisi Amerikanın İrandan gələn təhdidlərdən müdafiə məqsədi ilə İsrailə hərbi yardımların davam etdiriləcəyini əmin edib. General Martin Dempsey Qüdsdə səfərdəykən bildirib ki, Amerika İsrailin hava və raketlərdən müdafiə sistemi, habelə kiber və dəniz təhlükəsizliyinin inkişafına yardım göstərəcək. The New York Times qəzetinin yazdığına görə, İsrail rəsmiləri regional düşmənlərdən müdafiə məqsədi ilə keyfiyyətli hərbi profilaktika proqramının uzadılmasını istəyib. Məlumatda deyilir ki, bu təkcə İranla nüvə razılığı əldə ediləcəyinə dair narahatlıqla deyil, Amerikanın Tehrandan ehtiyat edən ərəb ölkələrinə yardım ilə də bağlıdır. Birgə qərargahlar rəisi Vaşinqtonun İranın regiona olan təhlükəsindən xəbərdar olduğunu və müttəfiqləri ilə bu risklərə cavab yollarını müzakirə etdiyini deyib. General oktyabr ayında təqaüdə çıxmazdan öncə İsrailə 5-ci və sonuncu səfərini edib. ABŞ rəsmiləri bildirib ki, Prezident Barack Obama əlavə olaraq yüzlərlə hərbi təlimçinin İraqa göndərilməsi ilə bağlı bu həftə qərar verməlidir. Pentagon İraq qüvvələrini İslam dövləti qrupuna qarşı döyüşlərdə dəstəkləməyə davam edir. Keçən il militantların İraqın şimal və qərb bölgələrinin böyük bir hissəsini zəbt etdikdən sonra Cənab Obama 3000 təlimçinin ölkəyə göndərilməsi haqda sərəncam vermişdi. 500 nəfərdən ibarət yeni təlimçi və məsləhətçinin həmin qrupa qoşulacağı gözlənilir. Təlimlərlə yanaşı ABŞ, İraq və Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı 4400 hava hücumu həyata keçirmiş beynəlxalq koalisiyaya başçılıq edir. Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, birgə strategiyanın uğurlu olduğuna dair dəlillər var. Tənqidçilər Cənab Obamanı militan qrupa qarşı strategiyanın hazırlanmamasında ittiham edirlər. Onlar ABŞ-ın İraqa piyada qüvvələrin göndərilməsinə çağırır. Prezident isə hələlik bunu istisna edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
ABŞ paytaxtı Vaşinqtonun ən məşhur festivallarından birinə çevrilən Türk festivalının artıq ildə 2 dəfə keçirilməsinə qərar verilib. Bu ilin ilk tədbiri Vaşinqton yaxınlığında Virginia ştatının Tysons Ticaret Mərkəzində keçirilir. Gün davam edən festival Vaşinqton ətrafında yaşayan minlərlə sakini özünə cəlb edir. Tamaşaçılar üçün hazırlanmış konsert proqramında Türkiyə ilə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistan və başqa türk dilli xalqların rəqsləri ifa edilib. Hazırlanması ilə məşğul olan Kardelen qrupunun rəhbəri Dəmət Cabbar deyir ki, rəqs qrupu könüllülərdən ibarətdir. Məşq zamanı könüllülər bildikləri rəqsləri bir-birlərinə öyrədiblər.
Türkiyənin hər yerindən danslar yapıyoruz. Çift etəlli, Kafkas gördüyünüz gibi, Roman, Bilecik, Karadeniz, değişik yörelerden ve genelde birbirimize öğretiyoruz. Kim hangi dansı biliyorsa o dansı diğer arkadaşlara öğretiyor. Genelde ben ya da Sema dansların koreografisini ya da organizasyonunu yapıyoruz.
Musiqi və rəqslərlə yanaşı festivalın geniş proqramı çərçivəsində Türkiyə və Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələri haqqda məlumat stendləri və görüşələr hazırlanıb. Festivalın təşkilatçılarından Vaşinqtonun Amerika-Türkiyə Asosiasiyasının prezidenti Gizem Salcegil White Amerikanın səsinə bildirib ki, artıq 2 ildir Türk festivalı Vaşinqtonla yanaşı Virginia ştatında da keçirilir.
Washington Türk Amerikan Derneği olarak 13 yıldır Türk Festivali'ni Washington DC'de Beyaz Saray'a 2 blok ötede düzenliyoruz. Aynı zamanda 2 senedir komşu eyaleti yani Virginia'da buranın insanlarını da Türk kültürünü, doğal güzelliklerimizi tanıtmak için bir festival başlattık. Türk müziklerini, Türk sanatını, insanımızı, ülkemizi, kültürel değerlerimizi tanıtmak için 2 günlük bir festival organize ettik. Bu festivali de Amerika'nın en popüler ve aynı zamanda değişik etnik gruplara hitap eden alışveriş merkezi Tysons Corner Center ve tabii ki gururumuz Türk Hava Yolları'na beraber işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Gün boyunca Amerikalılar, yabancılar hem Türk mutfağını, hem Türk kahvesini, Türk sanatlarını, Ebru'muzu, el işini birçok farklı Türkiye'nin özelliği tanıma fırsatını buluyorlar. Tamamen amacımız Türk kültürünü tanıtmak ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak.
Türk festivalında en büyük marağa bazar, Türk kahvesi pavilyonu ve döner kebap sebep olub. Türk restoranları gelenlere öz ləzzet təamlarını təklif edib. Növbəti festivalın bu il oktyabr ayının əvvəli Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi. Bəzət dondurma şirin məhsulunu 1861-ci ildən bəri satır. Bu, Amerikanın ən köhnə dondurma şirkətidir. Philadelphia'da yerləşən bu məşhur mağazada 30-dan çox insan çalışır. Prezident Michael Strange şirkəti idarə edən Bəzət ailəsinin 5-ci nəslindəndir. O ümid edir ki, gələcək nəsil də bu şirkəti idarə etməyə davam edəcək. Şirkəti inkişaf etdirmək üçün o məhsullarının 5-də 1-ni Export Import Bank vasitəsilə Çinə ixrac edir. XIM xarici müştərinin ödəniş edə bilməməsinə qarşı Bəsəti sığortalayır. Strange deyir ki, XIM-in fəaliyyətinin dayandırılması onun şirkətinə ziyan verəcək və nəticədə o bəzi işçiləri işdən çıxarmalı olacaq.
EXIM-in xartiyasının yenilənməməsi məni dəhşətə gətirir. EXIM bizə biznesimizi riskə atmadan xarici müştərilərə verdiyimiz krediti uzatmaq imkanı verir.
Bu biznes illərdir nəsildən nəslə ötürülən dadlı dondurma reseptindən asılıdır. Dondurmanın tərkibi hissələrini qarışdırıb soyutma prosesi Pensilvaniyanın kəndində yerləşən süd zavodunda həyata keçirilir. Orada çiyələk və digər dadlar Çinə göndəriləcək 9 litrlik ləyənlərdə saxlanılır. Daha sonra onlar uzun yol gedəcək məhsulları təravətli saxlayacaq soyuq dondurucularə göndərir. Təyyarə istehsalçısı Boeing də Exim şirkətindən faydalanır. Exim ABŞ istehsalı olan təyyarələri xarici aviya şirkətlərə satır. Bu isə ABŞ aviya şirkətlərini qəzəbləndirir. Çünki onlar Exim'in xarici şirkətlərə aldıqları hər Boeing təyyarəsində 20 milyon dollar qənaət etməyə kömək edərək ABŞ-dakı iş yerlərinə mənfi təsir etdiyini deyirlər. Delta Hava Yolları deyir ki, Exim'in yardımı ilə xarici hava yolları şirkətlərinin biletləri ucuzlaşır. Bu isə ABŞ aviyalinyaları üçün daha az sərnişin deməkdir. Daha az sərnişin isə daha az işçi deməkdir. Delta'nın baş icraçı direktoru Richard Anderson kongres dinləməsinə forma giymiş pilot və stüardessalar aparıb.
Mən burada iş yerləri ilə bağlı danışacağım. Çünki EXIM onların iş yerlərini əllərindən alır.
Anderson kongresin üzlərinə keçmiş islahatlara baxmayaraq bankın böyük dəyişikliyə ehtiyacı olduğunu deyib. Kongresdə siyasi mübahisələr davam edir. Eyni zamanda isə 89 yaşlı Barry Jane Stoeckl uşaqlığından bəri etdiyi kimi moruqlu şərbətlə püstədən ləzzət almağa davam edir. O təəccüblənmir ki, digər ölkələrdəki insanların da bu dondurma xoşlarına gəlir. Amma iyunun sonuna dək Kongres Exim'in rolu ilə bağlı qərar qəbul etməsə, dondurmaların ixracı dayandırıla bilər.
Washington'dan Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
You ready? Yep. All
right,
here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Cole təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Cole musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
But it wasn't until he was about 6 or 7.
Lakin o çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skoliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənədək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır. Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir. O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O nəsə edə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, Cole məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır. The
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. New York ştatının polisi çərşənbə axşamı həbsxanadan qaçan iki cinayətkarın axtarışını davam etdirir. Onlarla güclü silahlanmış polis David Svet və Richard Metti ələ keçirmək üçün Visboro qəsəbəsinin yaxınlığındakı fermalar və düzənliklərdə axtarış keçirib. Rəsmilər Kanada sərhədinə yaxın Dannemora şəhərində güclü mühafizə olunan həbsxanadan keçən həftə qaçan canilərin piyada olduqlarını güman edir. Rəsmilər David Svet və Richard Metin elektrik kəsici alətlərdən istifadə edərək kameranın tavanından yaxınlıqdakı küçəyə qaçdıqlarını deyir. Bu alətlərin məhbusların əlinə necə keçməsi və qaçış zamanı həbsxana işçiləri və məhbusların səslərə diqqət verməməsi ilə bağlı suallar qaldırılır. David Svet ömürlük, Richard Met isə 2002-ci ildə polis rəisi müavinini qətlə yetirdiyi və 1997-ci ildə daha bir nəfəri öldürdüyü üçün 25 il həbs cəzasına məhkum edilib. Bir həftədən çox müddət ərzində ictimaiyyət arasında görünmədikdən sonra ABŞ dövlət katibi John Kerry sağ ayağının müalicə edildiyi Boston xəstəxanasından Twitter sosial şəbəkəsində səhhəti ilə bağlı məlumat bölüşüb. John Kerry'nin sosial şəbəkədə mesajı onun durumunun yaxşı olması və yüksək səviyyəli rəsmilərlə telefon vasitəsilə daim əlaqə saxlamasına işarə kimi qiymətləndirilir. Dövlət Departamentinin sözcüsü Jeff Radke John Kerry'nin Massachusetts ştatında xəstəxanada olduğunu deyib, lakin onun nə zaman oradan çıxacağı barədə məlumat verməyib. John Kerry'nin Twitter mesajı onun mayın 31-də velosiped qəzasından sonra ictimaiyyət arasına çıxmaması ilə bağlı Dövlət Departamentinin briefingləri zamanı verilən suallara reaksiya kimi qiymətləndirilir. Dövlət Departamenti bildirib ki, Kerry İranın nüvə danışıqlarının nəzərdə tutulmuş vaxta dək başa çatması vədinə sadiq qalır. İqtisadi sanksiyaların aradan qaldırılması qarşılığında İranın nüvə proqramını dayandırmasına dair yekun razılığı müzakirə edən tərəflər razılığın əldə edilməsi üçün iyunun 30-na qədər vaxt qoyub. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. ABŞ birgə hərbi qərargahlar rəisi Amerikanın İrandan gələn təhdidlərdən müdafiə məqsədi ilə İsrailə hərbi yardımların davam etdiriləcəyini əmin edib. General Martin Dempsey Qüdsdə səfərdəykən bildirib ki, Amerika İsrailin hava və raketlərdən müdafiə sistemi, habelə kiber və dəniz təhlükəsizliyinin inkişafına yardım göstərəcək. The New York Times qəzetinin yazdığına görə, İsrail rəsmiləri regional düşmənlərdən müdafiə məqsədi ilə keyfiyyətli hərbi profilaktika proqramının uzadılmasını istəyib. Məlumatda deyilir ki, bu təkcə İranla nüvə razılığı əldə ediləcəyinə dair narahatlıqla deyil, Amerikanın Tehrandan ehtiyat edən ərəb ölkələrinə yardım ilə də bağlıdır. Birgə qərargahlar rəisi Vaşinqtonun İranın regiona olan təhlükəsindən xəbərdar olduğunu və müttəfiqləri ilə bu risklərə cavab yollarını müzakirə etdiyini deyib. General oktyabr ayında təqaüdə çıxmazdan öncə İsrailə 5-ci və sonuncu səfərini edib. ABŞ rəsmiləri bildirib ki, Prezident Barack Obama əlavə olaraq yüzlərlə hərbi təlimçinin İraqa göndərilməsi ilə bağlı bu həftə qərar verməlidir. Pentagon İraq qüvvələrində İslam dövləti qrupuna qarşı döyüşlərdə dəstəkləməyə davam edir. Keçən il militantların İraqın şimal və qərb bölgələrinin böyük bir hissəsini zəbt etdikdən sonra Cənab Obama 3000 təlimçinin ölkəyə göndərilməsi haqda sərəncam vermişdi. 500 nəfərdən ibarət yeni təlimçi və məsləhətçinin həmin qrupa qoşulacağı gözlənilir. Təlimlərlə yanaşı ABŞ, İraq və Suriyada İslam dövləti qrupuna qarşı 4400 hava hücumu həyata keçirmiş beynəlxalq koalisiyaya başçılıq edir. Ağ Evin mətbuat katibi Josh Ernest bildirib ki, birgə strategiyanın uğurlu olduğuna dair dəlillər var. Tənqidçilər Cənab Obamanı militant qrupa qarşı strategiyanın hazırlanmamasında ittiham edirlər. Onlar ABŞ-ın İraqa piyada qüvvələrin göndərilməsinə çağırır. Prezident isə hələlik bunu istisna edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
ABŞ paytaxtı Vaşinqtonun ən məşhur festivallarından birinə çevrilən Türk festivalının artıq ildə 2 dəfə keçirilməsinə qərar verilib. Bu ilin ilk tədbiri Vaşinqton yaxınlığında Virginia ştatının Tysons Ticaret Mərkəzində keçirilib. Gün davam edən festival Vaşinqton ətrafında yaşayan minlərlə sakini özünə cəlb edib. Tamaşaçılar üçün hazırlanmış konsert proqramında Türkiyə ilə yanaşı Azərbaycan, Özbəkistan və başqa türk dilli xalqların rəqsləri ifa edilib. Hazırlanması ilə məşğul olan Kardelen qrupunun rəhbəri Dəmət Cabbar deyir ki, rəqs qrupu könüllülərdən ibarətdir. Məşq zamanı könüllülər bildikləri rəqsləri bir-birlərinə öyrədiblər.
Türkiyənin hər yerindən danslar yapıyoruz. Çift etəlli, Kafkas gördüyünüz gibi, Roman, Bilecik, Karadeniz, değişik yörelerden ve genelde birbirimize öğretiyoruz. Kim hangi dansı biliyorsa o dansı diğer arkadaşlara öğretiyor. Genelde ben ya da Sema dansların koreografisini ya da organizasyonunu yapıyoruz.
Musiqi və rəqslərlə yanaşı festivalın geniş proqramı çərçivəsində Türkiyə və Mərkəzi Asiyanın başqa ölkələri haqqda məlumat stendləri və görüşlər hazırlanıb. Festivalın təşkilatçılarından Vaşinqtonun Amerika-Türkiyə Asosiasiyasının prezidenti Gizem Salcegil White Amerikanın səsinə bildirib ki, artıq 2 ildir Türk festivalı Vaşinqtonla yanaşı Virginia ştatında da keçirilir.
Vaşinqton Türk Amerikan Derneği olarak 13 yıldır Türk Festivali'ni Washington DC'de Beyaz Saray'a 2 blok ötede düzenliyoruz. Aynı zamanda 2 senedir komşu eyaleti yani Virginia'da buranın insanlarını da Türk kültürünü, doğal güzelliklerimizi tanıtmak için bir festival başlattık. Türk müziklerini, Türk sanatını, insanımızı, ülkemizi, kültürel değerlerimizi tanıtmak için 2 günlük bir festival organize ettik. Bu festivali de Amerika'nın en popüler ve aynı zamanda değişik etnik gruplara hitap eden alışveriş merkezi Tysons Corner Center ve tabii ki gururumuz Türk Hava Yolları'na beraber işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Gün boyunca Amerikalılar, yabancılar hem Türk mutfağını, hem Türk kahvesini, Türk sanatlarını, Ebru'muzu, el işini birçok farklı Türkiye'nin özelliğini tanıma fırsatını buluyorlar. Tamamen amacımız Türk kültürünü tanıtmak ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak.
Türk festivalında en büyük marağa baza, Türk kahvesi pavilyonu ve döner kebap sebep olub. Türk restoranları gelenlere öz ləziz təamlarını təklif edib. Növbəti festivalın bu il oktyabr ayının əvvəli Vaşinqtonda keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Vaşinqtondan Əziz Göyüzadə, Amerikanın səsi. Bəsət dondurma şirin məhsulunu 1861-ci ildən bəri satır. Bu, Amerikanın ən köhnə dondurma şirkətidir. Philadelphia'da yerləşən bu məşhur mağazada 30-dan çox insan çalışır. Prezident Michael Strange şirkəti idarə edən Bəsət ailəsinin 5-ci nəslindəndir. O ümid edir ki, gələcək nəsil də bu şirkəti idarə etməyə davam edəcək. Şirkəti inkişaf etdirmək üçün o məhsullarının 5-də 1-ni Export Import Bankı vasitəsilə Çinə ixrac edir. XIM xarici müştərinin ödəniş edə bilməməsinə qarşı Bəsəti sığortalayır. Strange deyir ki, XIM-in fəaliyyətinin dayandırılması onun şirkətinə ziyan verəcək və nəticədə o bəzi işçiləri işdən çıxarmalı olacaq.
EXIM-in xartiyasının yenilənməməsi məni dəhşətə gətirir. EXIM bizə biznesimizi riskə atmadan xarici müştərilərə verdiyimiz krediti uzatmaq imkanı verir.
Bu biznes illərdir nəsildən nəslə ötürülən dadlı dondurma reseptindən asılıdır. Dondurmanın tərkibi hissələrini qarışdırıb soyutma prosesi Pensilvaniyanın kəndində yerləşən süd zavodunda həyata keçirilir. Orada çiyələk və digər dadlar Çinə göndəriləcək 9 litrlik ləyənlərdə saxlanılır. Daha sonra onlar uzun yol gedəcək məhsulları təravətli saxlayacaq soyuq dondurucuları göndərir. Təyyarə istehsalçısı Boeing də Exim şirkətindən faydalanır. Exim ABŞ istehsalı olan təyyarələri xarici aviya şirkətlərə satır. Bu isə ABŞ aviya şirkətlərini qəzəbləndirir. Çünki onlar Exim'in xarici şirkətlərə aldıqları hər Boeing təyyarəsində 20 milyon dollar qənaət etməyə kömək edərək ABŞ-dakı iş yerlərinə mənfi təsir etdiyini deyirlər. Delta Hava Yolları deyir ki, Exim'in yardımı ilə xarici hava yolları şirkətlərinin biletləri ucuzlaşır. Bu isə ABŞ aviyalinyaları üçün daha az sərnişin deməkdir. Daha az sərnişin isə daha az işçi deməkdir. Delta'nın baş icraçı direktoru Richard Anderson kongres dinləməsinə forma giymiş pilot və stüardessalar aparıb.
Mən burada iş yerləri ilə bağlı danışacağım. Çünki EXIM onların iş yerlərini əllərindən alır.
Anderson kongresin üzlərinə keçmiş islahatlara baxmayaraq bankın böyük dəyişikliyə ehtiyacı olduğunu deyib. Kongresdə siyasi mübahisələr davam edir. Eyni zamanda isə 89 yaşlı Barry Jane Stoeckle uşaqlığından bəri etdiyi kimi moruqlu şərbətlə püstədən ləzzət almağa davam edir. O təəccüblənmir ki, digər ölkələrdəki insanların da bu dondurma xoşlarına gəlir. Amma iyunun sonuna dək Kongres Eksimin rolu ilə bağlı qərar qəbul etməsə, dondurmaların ixracı dayandırıla bilər.
Washingtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi.
You ready? Yeah. All right, here we go, buddy.
Cole atası ilə birlikdə evdə tez-tez musiqi ifa edir. Lakin Cole doğulanda atası Frankie bunu ağlına belə gətirməzdi.
When he was born, I didn't see any eyes like how we have eyes.
Doğulanda mən onda hamımızda olduğu kimi göz görmədim. Mənim ürəyim düşdü. O doğrudan da kör idi.
Həm bəstəkar, həm də müğənni olan ata evdə oynayarkən oğlunun həmişə musiqi alətlərinə toxunduğunu deyir. Kol təxminən 1 yaşında olanda oyuncaq pianoda musiqi notları seçməyə başlayıb.
Elə o vaxtlar biz onun gözəl musiqi qabiliyyətinin olduğunu gördük. Məsələn, əgər o hansısa melodiyada səhv not görürdüsə, həmin nota bir də qayıdırdı. Bu isə o demək edir ki, o eşidə bilir.
Kol musiqi alətini 4 yaşında ikən seçib. Harmonika.
Lakin o, çalmağa 6-7 yaşlarında başladı. Bir melodiyanı eşidən kimi dərhal təkrar edirdi.
Cole-da skaliosis xəstəliyi var ki, hər 6-9 aydan bir böyüyənə dək ona tibbi əməliyyat olunmalı idi. Son 3 ildə ona 5 cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Əməliyyatdan bir neçə həftə sonra o yenidən məşq edir, çaldığı musiqini yazır və qulaq asır. Keçən il ata ilə oğul komandası yaşadıkları Maryland ştatının Berlin şəhərində keçirilən müsabiqədə ikinci yeri tutdular. Arabir Cole atası ilə birlikdə Berlindəki kafedə Kör Küləklər adlı konsertlər verir. O artıq burada məşhurdur. Bu ilin aprel ayında onun ilk CD-si də çıxıb. Bu gözəl haldır. Hələ uşaq ikən musiqi onun üçün hər şey idi. İndi də belədir. O nəsə edə bilir və ömrünün axırına dək sevdiyi işlə məşğul olacaq. Atası deyir ki, kol məktəbi bitirəndən sonra onlar yeni kör küləklər ölkə boyu gəzərək konsertlər verməyi planlaşdırır.
Sə Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İdmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. Bunu Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir. Keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdısa, bu ilin birinci rübündə 567 cinayət qeydə alınıb, yəni 5 dəfə çox. Rusiyadan Azərbaycana 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. 2010-cu il iyunun 10-da Qırğızstanın Oş şəhərində Qırğızlarla Özbəklər arasında toqquşmalarda azı 400 adam öldü. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdısa, bu ilin birinci rübündə 567 qadına qarşı zorakılıq problemi varmı? Varsa, bu problem nə qədər ciddidir? Cavablarınızı Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live-da sizin də cavablarınız səslənəcək. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədir James Warlick Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, genişlənən münaqişə qızışsa, biz həllə nail olmaq üçün işləyə bilməyəcəyik. Onun müsahibəsinin videosu Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər. James Warlick Yerevanda Bakıya yola düşən erməni idmançılarla da görüşüb. Həmin idmançılar Bakı Avropa oyunlarına gedirdilər. Bu arada Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna Avropa oyunları ərəfəsi müsahibə verib. O deyib ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz, həbsxanada kimin olduğu, olub-olmadığını deyə bilmirəm. Mən bizdə siyasi məhbus görməmişəm, ona görə bir söz deyə bilmərəm. Bəs idmandakı vəziyyət barədə, Avropa oyunları barədə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna nələri dedi?
Cənab Hüseynzadə, Azərbaycan yığması 1-ci Avropa oyunlarına necə hazırlaşıb? Komandadan gözləntiləriniz nədir?
Bizim idmançılarımız yaxşıdır. Yüksək nəticələr gözləyirik idmançılarımızdan. Komandanın tərkibi 291 nəfərdir. Bunlar ki, bütün idman növlərində iştirak edirik tanıyətlə. İdmançılarımızın da yüksək nəticə göstərmələrinə ümid edirik.
Azərbaycan idmançılar adətən ənənəvi idman növlərində yüksək nəticə göstərir. Ənənə bu dəfə də pozulmayacaq?
Daha çox əlbəttə ki, güləşdən, boksdan, judodan, sambodan, sonra başqa idman növlərində, məsələn, çimərlik voleybolundan, basketboldan, üçüncə, bir çox idman növlərindən müdaf gözləyirik.
Deyilənə görə Azərbaycan Avropa oyunlarını Olimpiya oyunlarına bir tramplin keçid sayır.
Əlbəttə, Azərbaycan bütün oyunları istənilən səviyyədə oyunları keçirməyə artıq hazırdır. Əgər bizə havalə eləsələr, yəni bitdə iştirak edib qalib gəlsək, əlbəttə keçirməyə keçirə bilərik. Çünki Avropa oyunları çox yüksək səviyyədə təşkil olunub və bizə olaraq Olimpiya oyunları üçün hər şey tamamilə hazırdır gəlir.
Bundan sonra Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək üçün müraciət edəcəksinizmi?
Onu biz yəqin ki, o müraciət vaxtı payız aylarıdır. Bu Avropa oyunlarından sonra biz müəyyən qərara gələcəyik. Hələ bu qərar
bir söz demək tezdir hələ.
İyunun 9-da Azərbaycan Prezidenti Avropa oyunlarında yüksək nəticələr göstərəcək ölkə idmançıları və məşqçiləri üçün böyük məbləğdə mükafat verilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Azərbaycan komandasını qazanacağı medalların sayına və əyarına görə neçənci yerdə görürsünüz? Bu sərəncam həmin yerə necə təsir göstərəcək?
Komandamızı əlbəttə ki, onluqda görürük, çalışacaq, işləyək şey bir əksətin olacaq, amma çalışacaq, əlbəttə ki, bu mükafatlar idmançıları daha çox həvətləndirəcək. İdmançılar böyük ruh yüksəkliyi ilə bu sərəncamı qəbul edirlər, işlər. Yəni, bu olimpiya oyunlarından sonra ən yüksək mükafatdır.
Çingiz bəy, yəqin siz də eşidirsiniz. Azərbaycan 1-ci Avropa oyunlarını keçirən bir ölkə kimi, ölkədə siyasi məhbusların, jurnalistlərin həbsdə olunmasına görə tənqid olunur. Azərbaycan hakimiyyəti oyunlar ərəfəsində həbsdə olanları azad etməyə çağırılır.
Mənim həmişə bir münasibətim var ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. İdman siyasətdən tamamilə ayrıdır və bütün tədbirlər qabağı, bu tənqidlər, bu kampaniyalar olur. Pekindən də qabaq bu olmuşdur, Soçidən də qabaq olmuşdur, Braziliyada dünya kimpiyatından qabaq da bu olmuşdur. İstənilən hətta Londondan da qabaq məyyəkatlar mümkündür. Yəni bu, yəni bəzi insanlar belə hadisələrdən istifadə edib öz fəaliyyətlərini göstərmək üçün istifadə edirlər. Yəni, amma FIFA-da olan son hadisələr də göstərdi ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq düzgün deyil.
Bəs siz özünüz necə? Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti kimi Avropa oyunları qabağı həbsdə olanlar, onların azad edilməsi haqqında nə düşünürsünüz?
Mən həbsxanada kimin olduğunu, olmadığını bilmirəm. Mən bilmirəm ki, bizdə, siz orada deyirlər ki, bizdə nəsə siyasi məhbuslar var, mən bunu bilmirəm. Mən görməmişəm bizdə siyasi məhbus, ona görə mən bir söz deyə bilmərəm.
Bunu Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyir. O deyir ki, idmanla siyasəti qarışdırmaq olmaz. Ancaq Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı qeyri-ixtiyari bütün siyasətçilər də bu oyunlara qatılmalı olurlar. Yol polisi Avropa oyunları dövründə Bakıda avtomobilsiz 20 gün kampaniyası elan edib. İndi millət vəkillərindən bunu kim dəstəkləyir? Millət vəkili Zahid Oruç deyir ki, bu dövrdə şəxsi və xidməti maşından imtina edir. Deputat Aydın Mirzazadə deyir ki, tam imtina eləmir, ancaq maksimum az istifadəyə söz verir. Tahir Rızayev deyir ki, şəxsi və xidməti maşını yoxdur, ancaq avtomobilsiz 20 gün kampaniyasını tam dəstəkləyir və buna əməl eləyəcək. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytındadır. Maraqlananlar tanış ola bilərlər. Göründüyü kimi deputatlar da idmandan kənarda qala bilmirlər. Azadlıq Live davam edir. İndi isə Azərbaycanda həyəcan doğuran problemə, qadınlara qarşı zorakılıq probleminə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə keçən ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı 109 cinayət qeydə alınmışdı. Bu ilin birinci rübündə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı qeydə alınan cinayətlərin sayı isə 567 olub. Müqayisə eləyəndə bu 5 dəfədən çox artımdır. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq varmı? Elə bu yaxınlarda gənc qız Aytac Babayevanın ölümü təkcə Azərbaycanda yox, qonşu ölkələrdə də qəzəb və kədərlə qarşılandı, o cümlədən Türkiyədə. Twitterdə əsl etiraz tufanı qopdu. Bundan başqa keçən il BMT-nin xüsusi məruzəçisi Azərbaycana gəlmişdi. Gedəndən sonra hesabat yaydı. Səfərinin yekunları olaraq Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları vaxtaşırı bu problemlə bağlı araşdırma dərc eləyirlər. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi varmı? Varsa bu nə qədər ciddidir?
Qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayında bu il təxminən 5 dəfə artım müşahidə olunur. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsindən APİ-yə verilən məlumata görə bu ilin ilk 3 ayında 567 bu cür cinayət törədilib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə isə ötən ilin eyni rübündə bu rəqəm 109 olub. Bu il baş verən hadisələrin 167-si qısqanclıq və ailə münaqişəsi zəminində baş verib. Artım əsasən iş yerlərində cəmiyyətdə qadınlara qarşı törədilən zorakılıqda müşahidə olunub. Məlumatda bu cinayətlərin detalları haqda məlumat verilməsə də qadınlara qarşı zorakılıqlar bəzi hallarda ölüm və digər ağır nəticələrə səbəb olub. Bu hadisələrin bəzisi ictimaiyyətdə əks sədaya geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu ayın əvvəlində Bakıda 11-ci sinif şagirdi Aytaz Babayevanı kişi tanışı küçədə 8 bıçaq zərbəsi ilə öldürmüşdü. Hadisədə təqsirli bilinən 20 yaşlı İzzət Hüseynov ifadəsində Aytazı onun sevgisini cavabsız qoyduğu üçün öldürdüyünü bildirib. Bu hadisə cəmiyyətdə böyük rezonansa səbəb olmuşdu. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə aparılan müzakirələr zamanı Azərbaycanda qadınlara qarşı şiddət olayları pislənmişdi. Bununla yanaşı, bu məsələdə aytacı günahlandıranlar da az deyildi. Bu ilin martında isə Bakı küçələrindən birində iki oğlanın bir gənc qızı döyməsi barədə məlumat yayılmışdı. Bu məsələ də böyük müzakirəyə səbəb olmuşdu. Qızı döyməkdə ittiham olunan gənclərdən biri haqqında 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Təmiz Dünya Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalova bildirir ki, zorakılıq cinayətlərinin böyük hissəsi qadınların evdə öldürülməsi faktıdır.
Qadına qarşı münasibət mənalı deyil və qız uşağının əbətində nəf edilməsi, qız uşağına olan münasibətin ölkədə göstəricisidir. Cinayətlərin əsas faizini evdə öldürülən qadınlar təşkil edir. Cinayət məcəlləsində mənşət zorakılığı maddəsi kimi bir maddənin olmaması faktıdır. Belə bir maddə olsa və o statistika həmin maddə altında geçir, biz də itirəcəm söyləyə bilərik ki, xəsarət toxundurmaya və evdə öldürülən qadınların sərtəbər faizi nə qədər təşkil edir. Namus cinayətləri gündəmdə çox aktuallaşır. Öldürülən qadınların əksəriyyəti namus cinayətləri adı altında öldürülən. Bu isə iki mənə verir. Başlayımı cinayətdən yaxa qutarmaq, öldürülən adamı bəri başdan günahlandırmaqdır. Kifayət qədər qeydiyyata alınmayan cinayətlər var. Yəni, o qadınlar evdən çıxmır, xəbər vermir, məlumat vermir. Bunun da bir ütü gətirib çıxartdı, qadınlar iqtisadi gəlsən, çox asılırdılar. Son zamanlar müşahidə olunan məsələlər qadınların evdən qaçması. Artıq cürət edib evdən qaçırılır. Zorakılığa etiraz da ola bilsin polisə müraciət etmir, amma evdən qaçırlar.
Mehriban Zeynalova bildirir ki, qanunun işləməsinə mani olan amillərdən biri də cəmiyyətin zorakılıq hallarını dəstəkləməsidir.
2012-ci ildə 157 nəfər evdə qadın öldürülmüşdü. Amma bu günləri evdə öldürülmə artıq küçəyə çıxır. Küçədə zorakılıq baş verir. Qanunun işləməsinə mani olan amillərdən biri cəmiyyətin zorakılığı dəstəkləməsidir. Və dəstəkləyən də 90% qadınlar olur. Problem ondadır və bizim mübarizə aparmağımıza maneçilik törədirlər. Psixoloji baxımdan onun arxasında başqa şey dayanır. Mən yaxşıyam, o günahkardır, keçirdi. Qeyri-şüuri bir davranışdır. Toplumun özü müdafiə mexanizmidir qadınların. Çünki bu ölkədə istənilən qadın bir saniyənin içində itham oluna bilər, ləkələnə bilər, yox ola bilər. Amma burada cəzasız qalır kişilər. Bu namus cinayətlərini qarşısını almaq lazımdır. İstirətibi dəyişməklə və bu da mədəni səviyyənin aşağı düşməsi ilə birbaşa bağlı olan
məsələdir. Ötən il qadınlara qarşı 2114 cinayətin törədildiyi faktı qeydə alınıb. Bunlardan qısqanclıq, ailə münaqişəsi zəminində qadınlara qarşı törədilmiş cinayətlərin sayı 782 olub.
Mehriban Zeynalova ilə ayrıca müsahibəyə verilişimizin sonunda qulaq asacağıq. Mehriban Zeynalova deyir ki, problem həm də ondadır ki, cəmiyyətdə qadına qarşı zorakılığa ictimai qınaq yoxdur. Cəmiyyət müəyyən mənada bunu dəstəkləyir. Görək, doğrudan mı bu belədir? Azadlıq Life-da günün sualı elə bu mövzudur ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi var mı? Varsa, bu problem nə qədər ciddidir? Süleyman Quliyev Facebook-da yazır ki, ölkədə vətəndaşa qarşı zülm var, təkcə qadınlara yox. Və vətəndaş səsini çıxarmır, bu dəfə də özünə zülm eləyir. Və evdə problem yaranır, kişi də acığını qadından çıxarır. Səbəbi təkrar birinci cümləni oxuyun. O postskriptumda qoyub ki, bu demək deyil ki, bu zorakılığı dəstəkləyirəm əsla. Məmmədli Quludu da eyni fikri yazır, nəinki qadınlara qarşı bu ölkədə zəif, zərif, xeyirxah, müqəddəs, vicdanlı insanlara qarşı repressiya var. Aslanlı yazır ki, kim ki zəifdir, özündən güclü onu əzir. Cahil olan, belə yuxarıdan aşağı təhqiramiz münasibət görən güclü cinsin nümayəndələri də özlərindən zəifə şiddət tətbiq eləyir. Haqq qazandırmıram, sadəcə zorakılıq var deyib keçmək olmaz. Problem varsa ortada onu həll eləmək lazımdır. Nina Əliyeva yazır, ümumiyyətlə insanlarda cılızdaşma gedir. Fikrimi düzgün ifadə etməmək, fikrini düzgün ifadə etməmək, ancaq öz fikrini yeritmək, qarşısındakının fikrinə hörmət etməmək, eqoistik, empatiya qurmamaq, bu bizim əksər insanımızda var. Mən deyərdim ki, ailələrin düzgün tərbiyə verməməsindən yaranır bunlar. Məryəm Hacıyeva yazır, Azərbaycanın kişiləri kütləvi miqdarda qırılıb, cüzələr qalıb. O gün 104 nömrəli marşrutda bir qadın pulunu ödəmədən düşdü. Sürücünün ifadəsi ay xanım, sürücü deyib ki, ay xanım az, ay qoyun deyir, dinləyicimiz yazır ki, dedim qoyun özün, sən qabağına 20 qəpiyə attım, xoruzlandı, lazım deyil. Lazım deyilsə 20 qəpiyə görə niyə təhqir edirsən? Dilənçi demək ehtiyacım var. Quliyev Orxan yazır ki, yəqin döyənlər bu ayəni yaxşı-yaxşı oxuyublar. Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər. Onların hamisidirlər. Bu, Allahın onlardan birini digərini üstün etməsi və kişilərin öz mallarından qadınlar üçün sərf etməsinə görədir. Könül Kərimova yazır, əlbəttə var, bu hadisə, bir hadisəni danışacağım, olmuş hadisədir, bir qonşu həyat yoldaşını döyür, saçını yolub, paltar şqafının küncünü atır, döyür, söyür, cavan ailə idilər, toydan sonra cəmi 3 ay keçmişdi. Qız da ağrılara dözməyib, bərk qışqırır. Bu cavab çox uzundur. Aslan Kazımov yazır, təhsilin səviyyəsindən paraleldir və Azərbaycanda olan zorakılıq. Rövşən Mirzəyev yazır, maddi sıxıntılar hər kəsi stresə salıb. Deyəcəksiniz ki, maddiyyatın nə əlaqəsi var qadın zorakılığınla? Bu cinayətlərin kökünü axtarın, hər 90%-nin başlama səbəbi maddiyyatdan yaranır bütün bu problemlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə sonuncu cavabda oxuduğumuz kimi maddiyyat problemlərinə keçirik. Rusiyadan azərbaycanlıların Azərbaycana göndərdiyi pullar cüzi də olsa azalıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2014-cü ildə Rusiyadan Azərbaycana bank yolundan 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. Bu, təxminən 2013-cü ildəki səviyyədir, 4 milyon dollar azdır. Uzun illərdir Rusiyada yaşayan azərbaycanlı radiomuza deyir ki, əvvələr aya deyək ki, 500 dollar göndərirdisə, indi 300-400 dollar göndərə bilirik.
2014-cü ildə Rusiyadan Azərbaycana bank yolu ilə 1 milyard 374 milyon dollar göndərilib. Bu, 2013-cü ildəkindən 4 milyon azdır. Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatından görünür ki, Azərbaycan keçmiş MDB məkanında göndərilən pulların həcminə görə axırıncı yerlərdədir. Ən çox vəsait Özbəkistan, Tacikistan, Ukrayna, Qırğızistan, Ermənistana göndərilib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, əslində Rusiyadan Azərbaycana göndərilən vəsait azı 2 dəfə daha çoxdur. Çünki Rusiyada yaşayanların əksəriyyəti pulu qeyri-rəsmi yollarla, qohum-əqraba, dost-tanış vasitəsilə göndərirlər.
Əslində, göndərilən pulun həcmi daha çoxdur. Çünki o tək sırf legal bank yolu ilə keçirilmiş vasitələrin hesabatına aparılır. Əslində isə ondan 2, bəlkə bəzən də 3 dəfə çox olur real pul göndərilmələri digər vasitələrlə, yəni cibdən-cibdən qohum-tanış vasitəsilə, gələnlərlə, gedənlərlə, yəni bu tip pul köçürmələr və pulun Azərbaycana daxil olması rəsmi yollardan daha çoxdur.
Natiq Cəfərli düşünür ki, rəsmi göstəricilərdə göndərilən vəsaitlərin azalması elə də çox deyil, amma reallıqda azalma daha çoxdur və bu azalma öz təsirlərini göstərir.
Böyük məbləğlərdə Rusiyadan gələn pullar iki məsələdə çox ciddi dəstək olur Azərbaycan daxilində. Bir, sosial gərginliyin azaldılması məsələsində Rusiyadan gələn pulların çox ciddi rolu var idi. İki, daxili bazarın canlı tutulmasında o vəsaitin ciddi rolu var idi. Yəni, Rusiyadan daxil olan vəsaitlərdən daşınmaz əmlak, avtomobil bazarı, mebel bazarı, ev əşyaları, yəni bu tip bazarların canlı tutulmasında Rusiyadan gələn vəsaitin böyük rolu var idi. Və təbii ki, Rusiyadan gələn vəsait azaldıqca həm insanlarda sosial vəziyyətin gərginləşməsi prosesi davamlı olacaq, gedəcək, hansı ailələr ki, o vəsait hesabına dolanırdılar. Həm də daxili bazarda ticarətlə, tərəfkəndə ticarətlə və digər biznes növləri ilə məşğul olan insanların daşınmaz əmlak bazarında, avtomobil bazarında durğunluğun artmasına gətirib çıxardacaq. Necə ki, biz artıq bunu görürük. Məsələn, mənzil bazarında son hesabatlar onu göstərir ki, təqribən artıqca 10-15% azalma var mənzil bazarının həcmində, satışların həcmində. Bunların hamısı təbii ki, həm də Rusiyadan gələn vəsaitin azalması ilə bağlıdır.
Natiq Cəfərli özəlliklə Azərbaycanın regionlarında yaşayan ailələrin Rusiyadan göndərilən vəsaitlərdən asılılığını yada salır. Bildirir ki, bu vəsaitlərin azalması sosial gərginliyi artıra bilər. Uzun illərdir Rusiyada yaşayan İlham Əsədov hər ay Azərbaycandakı qohum əqrabasına müəyyən məbləğdə vəsait göndərir. Deyir ki, son 2-3 ayda vəziyyət biraz düzəlib, rublun məzənnəsi stabilləşib.
Deyək ki, hər ay 1000 dollar, 500 dollar göndərirdi, indi 400 dollar, 300 dollar da belə. Dollarla bağlıdır, yəni əvvəllər dollar 33-35 idi, yəni 33 min rus pulunu dəyişirdi, 1000 dollar edirdi. İndi gələk 1000 dollar pul göndərmək üçün gələk 55 dəyişəsən. Rusların özləri üçün maraqlı deyil o, Ruslar çünki burada dolların elə bir qiyməti yoxdur. Yəni Ruslar heç dolları demək olar ki, istifadə eləmirlər də dollardan. Tətirlər başlayanda bu istirahat eləməyə gedənlər onu hiss eləyir. Amma da yerli cəmaat dükanlarda deyək ki, qiymət çox qalxıb, yox elə, bəlkə qiymətli, bəlkə 10-15% qalxıb. Maaşlar həmin maaşlar da alırlar. Yəni, bunlar üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur, dollar çox qalxdı, çox qalmadı. Amma qıraqda pul göndərənlər üçün, burada yanıqı sormayan millətlər üçün də deyək ki, Azərbaycan, Özbək, Tacik burada çox daxılırlar. Onlar üçün, hə, təsiri var, əlbəttə ki, onlar üçün təsiri var. Amma nə bilim, indi da vaxt keçdikcə hamısı yerinə oturur. Haradasa bir 2-3 ay olar belə. Bazar qiymətini oturub, bu arada dekabr ayında çox qalmışdı. Dekabr ayında 75-80, onda çox maneçilik elədi, çox ajataj yaratdı. İndi normaldir, yəni, elə bir problem yox.
İlham Məsədov onu da əlavə edir ki, bir çox əmiyyirliləri kimi o da Azərbaycandakı yaxınlarına pulu bank yolu ilə yox, digər vasitələrlə çatdırır.
Qohum tanışla çox vaxtı göndərib, bank yolunu çox az hallarda mən istifadə edirəm. Bank yolu ilə demək olar ki, göndərmirəm, yox.
Rusiya Mərkəzi Bankının məlumatına görə 2014-cü ildə Azərbaycandan Rusiyaya isə 149 milyon dollar göndərilib.
Bu, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən pulların miqdarınla bağlı reportaj idi. Rusiyada böhrana baxmayaraq, Rusiyadan Azərbaycanlıların bank yolundan Azərbaycana göndərdiyi pullar keçən il bir il əvvəlki ilə müqayisədə demək olar ki, dəyişməyib, cəmi 4 milyon dollar azalıb. Ümumilikdə isə azərbaycanlılar 1 milyard 374 milyon dollar göndəriblər. Müqayisə üçün ermənilərin Moskva Rusiyadan Ermənistana göndərdiyi pullar 1,7 milyard dollardır. Azərbaycanlıların göndərdiyindən bir qədər çoxdur. Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq problemi var mı? Varsa bu nə qədər ciddidir? Babayeva Vəfa yazır ki, təəssüf ki, bu problem çox ciddi bir hal alıb. Qadınlara məsləhət görərdim ki, zorakılığa məruz qalmamaq üçün karate dərslərinə geçsinlər. Samirə Nuriyeva yazır, bu rəqəm hələ cinayət hadisəsi sayıldığına görə qeydə alınıb. Gündəlik sataşmalar, söz atmalar, tərbiyəsiz və əxlaqsız xitablar eləyənlər bəs kişilik sadəcə evdəki qadınlara və xanımlara sahib çıxmaq deyil, eyni tərbiyə və mədəniyyəti çöldə də göstərməkdir. Məryəm Hacıyeva yazır ki, qadına əl qaldıran kişi alçaqdır. Oriko Yadin yazır ki, İslam Ərəb ölkələri və Türkiyə ilə ölçüdə azdır, amma yox deyil. 12-ci Azərbaycanda qadına qarşı zorakılıq İslam Ərəb ölkələri Türkiyə ilə müqayisədə azdır, amma yox deyil. Bəli, qadın haqları insan haqlarıdır. Yola getmirlərsə evliliyinizə son qoyun. Bir də ki, xanımlara demək istəyirəm ki, özünüzə hörmət qoyun. Evlənəcəyiniz insanı seçmədən təkrar-təkrar düşünün. Heyvər imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var. Əsas səbəbkarı da erkən qurulan nigahlar, valideynlərin övladlarına, ələxsus da oğlan uşaqlarına düzgün tərbiyə və təhsil verməməsi, maddi problemlər və s.dir. Mən saydıqlarım hələ səbəblərin ən adiləridir. Daha böyük problemlər də var cəmiyyətdə. Elnarə Məmmədovaya yazır, mən gedib süpürgəçi işləyərəm, mənə hörmət etməyən kişi ilə bir yerdə yaşamaram. Qadınların özünə inamı, güvəni, savadı olsa qul olmadıqlarını başa düşərlər. Cavablar çoxdur, bu problem belə görünür, Azərbaycanda aktualdır. Dinləyicilərimizin də ürəyi doldu, onların cavablarıyla az sonra tanış olacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyir. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yeri gəlmişkən 4 il əvvəl 2011-ci ilin elə iyunun 10-unda OŞ hadisələrinin il dönümündə Azadlıq Radiosu xüsusi reportaj hazırlamışdı. Orada deyilirdi ki, OŞ hadisələri vaxtı ən böyük zərbələrdən biri də elə yerli qadınlara dəydi, onlar zorakılığa məruz qaldılar. Maraqlananlar Azadlıq Radiosu saytında həmin reportajın mətnini oxuya bilərlər. Həmin reportaj isə OŞ hadisələrinin birinci il dönümü ilə bağlıdır. Hadisələrin özü isə 2010-cu il iyunun 10-unda Qırğızstanın OŞ şəhərində baş verdi. Burada yerli qırğızlarla yerli özbəklər arasında toqquşmalarda ən azı 400 adam öldü, yüzlərlə adam yaralandı. Təkcə ziyan dəyən dağıdılan evlərin sayı 2000 idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir. İndi yerli və xarici media icmallarının vaxtıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rusiya və Türkiyə liderləri eyni gündə Azərbaycana gəlir. Qarabağ, Xəzər, qaz layihələri diqqət mərkəzində olacaq. Bakı təkcə Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləməyəcək. Qəzet vurğulayır ki, səfərlə bağlı Kremlin rəsmi açıqlamalarında bir neçə məqam xüsusi diqqət çəkir. Bunlardan biri Vladimir Putinin kifayət qədər böyük heyətlə Bakıya hazırlaşmasıdır. Putin Əliyevlə öncə məhdud heyətlə, sonra isə geniş tərkibdə danışıqlar aparacaq ki, bu da müzakirə ediləcək məsələlərin aktuallığına dəlalət edir. Digər maraqlı detal Yeni Müsavat qəzetinin fikrincə, Kreml başçısının Bakıda Yerevandan fərqli olaraq 2 gün qalmağı planlaşdırmasıdır ki, bu da öz növbəsində Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrə Kremlin xüsusi önəm verdiyini təsdiqləyir. Bu, eyni zamanda Moskva ilə Bakı və Moskva ilə Ankara arasında öz həllini gözləyən problemlərin əhəmiyyətinin göstəricisi sayıla bilər. Söhbət öncəliklə Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulması perspektivi və quruma üzlüklə bağlı Bakının irəli sürdüyü Qarabağ şərtindən bir-birinə faktiki rəqabətdə olan Türk axını ilə Transxəzər qaz kəmərləri layihələrindən Azərbaycanın strateji xarici siyasət seçimi ilə ilgili mümkün düzəlişlərdən gedir. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Manatın məzənnəsi sərbəst buraxılsa, Azadlıq qəzetində yazı buna aiddir. Azadlıq qəzeti yazır ki, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Olli Noroyonu manatın məzənnəsini bazarın tənzimləməsinə sərbəst buraxmağın mümkün olduğunu bildirib. Onun fikrincə bu, ilk devalvasiya olduğu üçün sonra sözsüz ki, daha bir devalvasiya ola bilər. Bu isə bir problemin iki dəfə yaşanması deməkdir. Ancaq vəziyyəti bazara həvalə edəndə şok bir dəfə yaşanır və bir müddət sonra iqtisadi inkişafa nail olunur. Lakin bu məsələnin başqa tərəfi də var. Azərbaycanın maliyyə sektorunun bu təzyiqə hazır olması məsələsi çox önəmlidir. Məzənnənin birdən-birə sərbəst buraxılması fərqli bir nəticələrə səbəb ola bilərdi. Bəzən maliyyə sektoru bu şokun təsirindən bir ildən 3 ilə kimi özünə gəlir, bəzən isə bərpa prosesi 7-8 il davam edir. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev isə söyləyir ki, manatın sərbəst buraxılması məzənnənin dollarla nisbətdə 5 manata kimi qalxması demək olardı. Yəni, 1 dolların 5 manata kimi olması mümkün olan hadisə idi. Asiya İnkişaf Bankı nümayəndəsinin dediklərinin yeni bir şey olmadığını deyən ekspert, məsələnin belə alınmaması üçün mərkəzi bankın məzənnəni tənzimlədiyini bildirir. Yerli qəzetlərdə başqa maraqlı məqamlar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qaralacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan da bir neçəsini yenə oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq var mı? Varsa bu problem nə dərəcədə ciddidir? Emilia Zemfira Salahova yazır, qadınlarımız kişilərə çox dözüm göstərir bəzi səbəblərdən. Öncədən hədlərini bildirsələr, bu qədər zorakılıq artmaz. vaxtında həddlərini bildirmək lazımdır. Gülə yazır, cahillikdən irəli gəlir, heç kimin haqqı yoxdur, bir-birinə əl qaldırsın. Başqalarını bilmirəm, mənə yoldaşım bir sillə vursa, əvəzini ailəm ondan 5 qatını çıxarar. Ayka yazır, bəzən qadınlar özləri o həddə çatdırır ki, çatdırır, bəlkə düzələcək deyə dözürlər. Vaxt keçdikcə bir şillə təpiyə çevrilir, yenə də uşağım var, axı deyib dözürlər. Düşünmürlər ki, insan dəyişilmir, o uşaqlar da psixoloji gərginliklə böyüyür. Ruzi qiyaslı yazır, çox hallar ola bilər, amma döymək ya zorakılıq nə qədər düzgündür ki, xoşuna gəlmirsə, boşa getsin də döyüb günaha girmək nəyə lazım? Pünhan qəhrəmanını yazır, 500% artıb zorakılıq qadınlara qarşı. Mirusif Lətif Həsənli yazır, qadınlara qarşı zorakılığın əsas hallarda səbəbkarları elə qadınlar özləridir. Bəzi qadınlar ərdə olu-ola bütün günü telefonun içindədir. Bu da kişilərdə şübhə yaradır. Məncə, qadınlar evdə problem yaranmaması üçün telefondan az istifadə etməlidirlər. Elnur Ramizli yazır, bunun bir səbəbi var. Qadınların geyiminə diqqət etməməsi və özlərinə əks cinsi daha yaxın buraxmaqları günahı kişilərdə görmürəm, namuslu qadına kimsə pis gözlə baxmaz. Ömərin anası imzalı dinləyicimiz yazır ki, dünyada ən azad qadın ölkəmizdədir, bu sual bizim ölkə üçün deyil. Sual nəyə görə yaranıb? Əvvəldəki statistikanı, özü də Daxili İşlər Nazirliyinin statistikasıdır. Keçən il qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı birinci rübdə 109 cinayət qeydə alınmışdısa, indi onların sayı 567-dir. Bu, 5 qat artım deməkdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıq Live davam eləyir.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım. Bu mədəni canında da yüz qarım alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Növbəti söhbətimiz qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı mütəxəssislə söhbətdir. Mehriban Zeynalova qadınlara qarşı zorakılıq problemini çoxdan araşdırır.
Məsələ ondadır ki, qadın hüquqlarına bağlı dediyimiz ki, mənə də deyirik, yenə deyirik ki, kifayət qədər qanunverici bazası var, kifayət qədər qanunverici bazasının tətbiqi üçün imkanlar var. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı mövcud vəziyyət daha çox stereotiplərin qatılaşması ilə gündəmdə mənfi formada qalır. Qadına qarşı münasibət bir mənalı deyil və bu hər dəfə deyilən ifadələr olsa təkrar edir. Selektiv abort qız uşağına nəbətində nəf edilməsi, qız uşağına olan münasibətin ölkədə göstəricisidir. Yəni, əgər ana bətnində qız uşağı nəf edilirsə, adət bu onun göstəricisidir ki, dünya qız uşağının gəlməsi və yaxud doğulmuş dünyaya gəlmiş qız uşaqlarla münasibət yaxşı deyil. Eləcə də qadınlara. Və evdə öldürülən qadınlara, dünən əri sosial şəbəkdə yayılmışdır, 54.7% cinayətlərin əsas faizini evdə öldürülən yəni qadınlar təşkil edir. Yəni, qadınların öldürülməsi məsələsi cinayət kronikasında bu qeyd olunur. Hələ bu, cinayət məcələsində mənşət zorakılığı maddəsi bir maddənin olmaması faktıdır. Əgər biz göstərsək onu real ki, belə bir maddə olsa və o statistika həmin maddə altında geçir, biz dəqiq rəqəm söyləyə bilərik ki, xəsarət toxundurmaya və evdə öldürülən qadınların kifayət qədər faizi nə qədər təşkil edir. Və biz ən azı həddədə 2 dəfə, 1 dəfə məlumat oxuyuruq ki, evdə öldürülən qadınlar var. namus cinayetleri gündəmdə çox aktuallaşırım. Öldürülən qadınların əksəriyyəti namus cinayetleri adı altında öldürülür. Bu isə iki məna verir. Baş vermiş cinayətdən yaxa qurtarmaq və yaxud ittiham etmək öldürülən adamı bəri başdan günahlandırmaqdır. İkinci sual olur. Bu qədər namussuz var. Yəni bu yaxşı bir rəqəm deyil. Ölkədə olan qadınlara münasibətdə yaxşı göstərişi görür. Bu cür rəqəmlərin ortaya çıxarılması və bu cür cinayətlərin baş verilməsi onu başqa qadınların münasibətlə də vəziyyətinin dəyişməsinə gətirib çıxardı. Yəni bu sirəcilər kifayət qədər mövzumatçılıq, pis formu almaqda davam edir. Yəni bugün bizim qarşımıza duran məsələ məişət dolaşığının qarşısına alması haqqında qanuna çox sirəcilərin dəyişməsi, mədəni səviyyənin artması və qadına münasibətin dəyişməsinə yönəlmiş tədbirlər olmalıdır. Kifayət qədər qeydiyyata alınmayan cinayətlər var. Yəni o qadınlar evdən çıxmır, xəbər vermir, məlumat vermir. Bunu da bir ucu gətirib çıxardı ki, qadınlar iqtisadi cəhətdən çox asılıdırlar. Psixoloji zorakılıq cinayət məcərəsində yoxdur. İqtisadi zorakılıqda cinayət məcərəsində yoxdur. Heç məişət zorakılığının bağlı cinayət məcərəsində yoxdur. Və biz psixoloji zorakılıq zəminində baş vermiş cinayətlərdən xəbərdar deyilik. Və yaxud iqtisadi zorakılıq zəminində. Və məsələn, son zamanlar müşahidə olunan məsələlər qadınların evdən qaçması. Artıq cürət edib evdən qaçırılır. Zorakılığa etiraz da. Ola bilsin polisə müraciət etmirlər, amma evdən qaçırlar. Və son bir neçə ayda kifayət qədər evdən sıfatlarını götürüb qaçan qadınlar olur. 2005-ci ildə mətbuatın monitoringi olur. Kəmi 15 nəfər evdə öldürülən qadınlar. Biz onda səsimizi çıxartmışlar. Ardıcı hər il mətbuatda monitoring aparırdı. O öldürülmə faktlarını topluyordu. Yəni burada 20 il artım başladı müşahidə edilmək. Növbəti il 56 nəfər oldu, sonra 67 nəfər oldu, sonra 103 nəfər oldu. Sonda 157 nəfərə qədər gəlib çıxmışdı. Amma bu günləri evdə öldürülmə artıq küçəyə çıxıb. Küçədə zorakılıq başlayır. Aytacı kifayət qədər iddiam etdilər, günahlandırırlar. Yəni, tarixən Azərbaycanda bəyən bizim yaşlılarımız gənc vaxtı sevməyiblər, məktublaşmayıblar, şəkil göndərməyiblər, şəkil çəkirməyiblər. Bu əsas verirdim ki, kimsə əxlaqsızlıqla iddiam edəsən. Və yəni, o cinayətə əsas vermirdi. Bu namus cinayətlərini qarşısını almaq lazımdır. İstirətini dəyişməklə. Və bu da mədəni səviyyənin aşağı düşməsi ilə birbaşa bağlı olan məsələdir.
Bunu insan haqları müdafiəçisi Mehriban Zeynalova deyir. Azadlıq Live-də xatırladım ki, günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Qadınlara qarşı zorakılıq dinləyicilərimizin fikrincə nə dərəcədə Azərbaycanda ciddi problemdir? Duyğun İbrahimov yazır, boş şeydən ötürü kişiyə yaraşmaz qadına əl qaldırsın. Müslüm Əcəmi yazır, səbəblərin kökü eynidir, mənəviyyatımız əldən gedir və salam. Anar Məmmədov yazır, səbəblərin başında cəhalət durur, bunlar cahillikdən irəli gəlir. İstər kişi, istər qadın İslam dinini mənimsəməlidir. Xoşbəxtliyi, səadət və s. Bunların hamısı İslam dinində olsalar da, tez bir üzə olsalar daha tez bir üzə verər. Yox, cahildilərsə o zaman ailə tərbiyəsi ön plana çıxır. Yəni İslamı yaşasalar xoşbəxtlikdən başqa problemləri olmaz. Aydan İsayeva yazır, var, problem elə valideynlərdən başlayır. Elnur Babayev yazır, bütün cinayətlərin və boşanmaların səbəbi işsizlik, yoxsulluq, maddi imkansızlıqdan irəli gəlir. Dəriya İbrahimova yazır, Azərbaycan millətinə psixoloq lazımdır. Elə bilirlər, psixoloq yanına dəlilər gedir, yanılırlar. Uşaqları gözünün önündə davadalaş olur və bunun stresini uşaqlar yaşayır. Belə-belə stresli insanlar, belə-belə stresli insanlar artır. Səbinə Düzənci yazır ki, karate, kumfu, boks dərsləri almağı təklif eləyərdim insanlara, zarafatsız. Aytən Qasımova yazır, əlbəttə var bir çox ailələrdə öncə ata, qardaş, sonra ər, daha sonra belə getsə övlad tərəfindən hüququ tapdanır qadınlarımızın, gözü qıpıq böyüyür qızlarımız. Elşən Bəşirov yazır, vallahi billahi bu Azərbaycanda qadınları kişilərə kişiləri qadınlara qatıblar, o yüzdən qadınlar nə dərəcədə zorakılıqla üzləşirlərsə demək çətindir. Əhməd Soy Samir yazır, hər bir ictimai problemlə əlaqəli, qadınlarımız qadınlarımızı təcavüz edənlərin bayrağını başımızdan yuxarı asmışıq, qeyrət əldən gedir kişilər. Bunlar bugün Facebookda Azadlıq Life'a gələn cavablar idi. Azadlıq Life isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Avropa Parlamenti ilə bu dəfə Azərbaycanın münasibətləri gərginləşir. Avropa Parlamentində son günlərin iclaslarına, dinləmələrə Azərbaycan Milli Məclisinin rəhbərliyinin, komitə sədrlərinin reaksiyaları gəlir. Sonuncu belə reaksiya Əl Hüseynindən gəlib. O deyir ki, Avropa Parlamentində bir qrup şəxs tərəfindən Azərbaycanla bağlı dinləmələrin son gün mütəmadi şəkil alması onu göstərir ki, Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycana düşmən qüvvələrin aktivləşməsi bu təşkilatda da özünü göstərir. Bu artıq hansısa insan haqları ilə bağlı müzakirə yox, birbaşa Azərbaycanın imicini ləkələmək cəhdini qarşıya məqsəd qoyulmasıdır ki, bunun da arxasında təbii ki, bu işdə maraqlı olan erməni lobbisi var. Bütün bunlar Avropa Parlamentinin özünün imici üçün əsl ləkədir. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Milli Məclisinin Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bugün Avropa Parlamentində sədr Martin Schulz tərəfindən Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı təşkil olunan dinləmələrə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edir ki, Avropa Parlamentindəki bu şəxslər insan haqlarını əsas kimi götürsələr də daim ayrı-ayrı ölkələrin suveren hüquqlarına təcavüz etmiş olurlar. Son vaxtlar erməni lobbisinin təkidi ilə bu siyahıya Azərbaycanın da adı salınıb. Bu dinləmələrin adı da ziddiyyətlidir. İdman və insan haqları adlı dinləmələrin keçirilməsi onu göstərir ki, idmandan da siyasi amil kimi istifadə etmək əsas hədəf kimi götürülüb. Azərbaycanda belə möhtəbər oyunların keçirilməsi, Azərbaycanın bu oyunlara ev sahibliyi eləyərək dünya qarşısında etimadını bir daha artırması təbii ki, erməniləri narahat eləyir. Əli Hüseynli iyunun 8-də Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti, Avropa Yaşıllar Partiyasının üzvü Ulrike Lunacek və bir sıra Avropalı parlament üzvlərinin qurumun sessiyasının açılış iclasına Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin şəkilləri olan köynəklərlə qatılmalarına da münasibət bildirib. O deyib ki, bu kampaniya elə adam tərəfindən təşkil edilib ki, o daim siyasi yaramazlığınla tanınıb, bunu Əli Hüseynli deyir. O deyib ki, Lunacek'in missiyası əvvəlcədən bəllidir, onun ermənilər tərəfindən ruhlandırılması hamıya məlumdur. O deyib, onların geyimlərində azadlıqlarını tələb etdikləri şəxslər burada konkret maddələr üzrə ittiham olunublar. Hansı ki, burada dövlətin, xalqın təhlükəsizliyindən, milli maraqlarından söhbət gedir. Əgər Lunacek və onun yanındakılar həqiqətən demokratik prinsiplər əsas götürürlərsə, Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü, milli təhlükəsizliyi niyə onları düşündürmür? New York Times qəzeti bu arada yenə Avropa oyunlarından yazıb ki, bu oyunların pis tərəfi də var, yaxşı tərəfi də var. Uzun müddət bu məsələ, bir məsələ maraq doğurub, olimpiya oyunlarının yarandığı Avropa qitəsinin özündə belə bir ekstravagant oyun keçirilmir. Digər qitələr 10 illərdir oxşar tədbirlərə ev sahibliyi eləyirlər. Panamerika oyunları var, Asiya oyunları var, Afrika oyunları var, hətta Sakit Okean oyunları da var. Bəs niyə Avropa oyunları indiyə dək yox idi? Christopher Clary New York Times qəzetində yazır ki, nəhayət bu həftə Avropa ilk oyunlarını keçirəcək və bu oyunlar Bakıda keçiriləcək. Ancaq müəllif bu oyunların müsbət və mənfi tərəfləri olduğunu qeyd edir. Onun fikrincə müsbət odur ki, Azərbaycanın vidman təfəkkürlü Prezident İlham Əliyevin bu bahalı layihəni həyata keçirməyə hər cür vəsaiti var. Yeri gəlmişkən, bugün Hollandiya 2019-cu ildə ikinci Avropa oyunlarına ev sahibliyi eləməkdən imtina elədi. Ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. New York Times-dakı məqaləyə qayıdaq. Qəzet yazır ki, indiyə də heç kəsin bu çətin işdən yapışmağa maliyyə mənbələri və siyasi iradəsi olmayıb. Avropa oyunlarının əməliyyat komitəsinin icra direktoru Simon Klik telefon müsahibəsində qəzetə deyib. Pis tərəfi isə odur ki, qəzet yazır, Azərbaycanda insan haqlarının durumuna görə bu oyunlar yumruq torbasına çevrilib, oyunlara represiv rejimlərin böyük idman tədbirlərindən təbliğat üçün istifadəsi tendensiyasının son nümunəsi kimi baxılır. Azərbaycanda postsovet dönəminin başlanmasından bəri insan haqları, mətbuat və digər azadlıqlar baxımından ən pis məqam yaranıb. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatının Qlobal Təşəbbüslər üzrə direktoru Minky Worden deyir, ilk Avropa oyunları repressiya mühiti ilə çirklənirsə, bu hansı mesajı göndərmiş olur? Axı tezliklə Qazaxıstan və Çin də 2022-ci il qış olimpiadasına ev sahibliyi uğrunda yarışacaq. Müəllifin fikrincə siyasi ziddiyyətlər özünü göstərməkdədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin açılış mərasiminə gəlir. Almaniya kansleri Angela Merkel, Almaniyanın siyasi liderləri isə iştirakdan imtina ediblər. Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi belə bir fikir yürütməyə əsas verir ki, 2022-ci il Qətər Dünya Çempionatı kimi bu oyunlar da rejim üçün əsasən şan-şöhrət layihəsidir. Bunu Britaniyanın De Montfort Universitetinin professoru Tony Collins deyir. Müəllif daha sonra yazır ki, bəzi idman növlərində bu oyunlar gələnir ki, olimpiya təsnifatı sayılır. Bəzi növlər, məsələn, üzgüçülükdə daha aşağı səviyyəli komandalarla ölkələr təmsil olunur. Bu oyunlara ehtiyac olub-olmaması məsələsi ilə bağlı uzun müddət şübhə olub. Bunu Craig deyir. Ancaq unutmayaq ki, Bakıya ev sahibliyi 2012-ci ilin dekabrında verilib cəmi 30 ay öncə. Əksər olimpiya şəhərlərinə 6-7 il vaxt verilir. Bu, New York Times qəzetində çıxan məqalədə Avropa oyunlarından bağlı deyilənlərin bir hissəsi idi. Məqalə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen yüreğimdə, yüreğimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üç tarafa alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünəm gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Korrupsiyon. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, sistemimiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hükümətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu verəsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki